nu, saistīts ar šo pašu kriminālu procesu. Es pieņemu, ka tas ir, jā.
Vai jūs varat arī pateikt, kas knabi interesē, ko izņēma?
To es nevaru jums pateikt, un es pieņemu, ka arī, ja jūs jautāt cilvēkiem, kuri bija klāt, nu, viņi arī nevarētu jums neko izpaust.
Bet jūs prāt, knabi interese ir pamatota segums?
Savas puses var teikt, ja kāds meklē pierādījums, ka kāds no sirds Latvijai ir kaut ko, nezinu, nelikumīgi iedevis vai kaut kādas darbības veiktas, no es varu pa pilnu pārliecību teikt, ka nekā tāda nav, jo nu, visi ziedojumi, kas ir saņemti, tie redzami partijas kontā, tos visi ir pārbaudījis knabi jau vairāk kārtīgi. Visu grāmatvedības uzskaita knabi ir pārbaudījis, ieskaitot arī tagad pēdējo gadu pārskatu. Visi maksājumi vai visi slēgtie līgumi darījumi, tie visi ir atspoguļot grāmatvedībā un nekādu citu nu, resursu nekad mūsu rīcībā nav bijis.
Bet kas tad knabi varētu būt aizvedis līdz jūsu birojiem?
Man ir grūti nu, to komentēt, ja jo, nu, es saku, kādas darbības ir jāveic, protams, neviens nepretojās tam, lai knabs veiktu šādas te darbības, bet ko tajā procesā var atrast, man nav priekšstats. Es neredzu nekādu pamatu tam, lai atrastu kaut kādu saikni ar to, ka partijai būtu kaut kādas nelikumīgas darbības.